I dag skal vi snakke politikk og Israel. Vi har med oss Joel Ystebø. Han 21 år fra Bergen, og han kan allerede se tilbake på 8 år som ungdomspolitiker I KrF.
Forstå Israel.
Våren 2021 så deltog vår gäst I debatten på NRK och han försvarte Israel. Men Martin, kan ikke du bara minna oss på vad som skedde I Israel våren 2021?
Jo, I løpet av 21 dagar så sendte palestinske terrorgrupper på Gazastripa over 4000 raketter fra tettbefolkede områder inne på Gazastripa og mot tettbefolkede områder inne I Israel. Så det var jo en krise. Og det som lå bak for det her, det var at palestinernes ledere på Gazastripa forkynte om både religiøse og politiske ledere om hvordan jødene skitna til og vanhellige av tempelplassen. En velkjent retorikk som palestinske ledere har brukt helt siden mellomkrigsåret. Og dermed så ble hele situasjonen opphetet. Israelerne gang på gang, igjen og igjen, advarte palestinske terrorister mot at de ikke måtte sende raketter mot sivile israelere. Palestinske terrorgruppene ville ikke høre, og flere hundre raketter daglig. Israelere begynte å bli skadet og drept, og så gikk israelere inn, og så setter de inn tiltak for å ta ut terrorgruppene. Så det store deler av det internasjonale medier og internasjonale samfunnet for øvrig, som fordømmer Israel for å forsvare seg. Og I denne sammenhengen så blir det debatt.
Det blir debatt. Vi skal høre mer om den etterpå når vi ringer Joel. Først vil jeg bare si Joel Ystebø. Han jobber I en nyoppstartet kristen media, som det heter. Med I Credo-kirken I Bergen. Han arbeider også med å bygge opp en ny aktør I samfunnsdebatten. Og Israel, det en av hans mange hjertesaker. Hei og velkommen Joel Ystebø.
Tusen takk for det.
Du, jeg har gledet meg til å prate med deg, fordi du jo ofte I media, men aller første gang som jeg la merke til deg I media, da sto du I bresjen for å få fjernet sånn antisemittisk graffitikunst på en lekeplass I Bergen. Kan ikke du bare fortelle historien rundt den?
Ja, nei, altså historien bak den graffitikunsten, hvis det kan kalles kunst, var jo en jødisk mann, eller en tydelig jødisk mann da, med en del typiske jødiske jødisk preg da, som var utformet som en rabbi da, med et palestinaflagg og med denne forkortelsen for boykottbevegelsen boykottet Israelbevegelsen med BDS og dette var da satt opp på en lekeplass I Solheimsviken her I Bergen så det var en kunst som eller en graffitikunst som vekket mye reaksjoner fra det jødiske miljøet I byen og det var bakgrunnen for at jeg tok opp den saken og ba byrådet I Bergen om å ta bort denne kunsten dette her var jo da en del av en helhetlig sånn design rundt en lekeplass som var bygget av kommunen, som var bestilt av kommunen og så var det da en slags kunstnerisk frihet I det, og det var da Og da var denne figuren her, eller kunsten her et resultat av det. Så det var I korte trekk hvordan den saken var.
Altså, du tar kontakt med byrådet, og hvordan blir responsen på det, og hvor lang prosessen?
Altså på det tidspunktet så satt vi da I bystyret, så da varslet jeg gjennom media at jeg kom til å stille et spørsmål I det som kalles den muntlige spørretimen, eller den perioden I et bystyrmøte hvor kan man kanskje stille muntlige spørsmål til byrådet, hvor jeg da kom til å spørre hva som bakgrunnen for dette, om det var kommunens initiativ, om de har betalt kunstneren for dette, og hvordan bestillingen var, og hva egentlig byråden mener. Altså, hva egentlig byråden mener om en sånn kunst I et sånt område av byen da. På kommunens regning. Og det jeg rakk egentlig ikke stille det spørsmålet I forkant av bystyrmøtet, fordi at jeg tar saken vi kjent I media, og jeg har kritikk rundt det, og det også kom respons fra det jødiske miljøet I byen, så tok jeg byråden selv initiativ til å fjerne dette, da, og beklaget måten der det spilt seg ut på da, fra de side. Og denne kunstneren en relativt kjent kunstner, som har tegnet og skapt flere ulike motiver og karikaturer og den slags,
Og det han som har tegnet Sylvi Listhaug på korset?
Ja, blant annet. Sånn som det ble ganske kjent nasjonalt, da, det motivet og sånn. Og det jo det en del av en form for ytringsfrihet og sånn, men det som var merkelig her var at man tok inn en veldig politisk kontroversiell kunstner i denne sammenhengen. Det i den sammenhengen som også, etter mitt syn, da, skaper illustrasjoner som dette, med denne rabbineren og ortodoxe jøden med disse merkene, som jeg mener at i likhet med det jødiske miljøet i Bergen har en form for antisemittisk preg, både fordi han gjort litt sånn stakkarslig og trist med en sånn form for boykottbudskap i. Og det mener jeg er problematisk, og mente at det var problematisk, og derfor så er jeg glad for at kommunen gjorde som det gjorde, og mener at her er det, her har vi et ansvar da, i dette tilfellet som politikere her, men vi har også det alle sammen i et samfunn, om å ivareta jødene som en minoritet i våre byer og i våre lokalsamfunn. Det er ganske få, og det var litt merkelig, ikke veldig merkelig, men i hvert fall påfallende, synes jeg da, at når jeg fikk reaksjoner fra disse jødene som i byen vår som reagerte på denne kunsten, så var det ganske få, men de var samtidig ganske fortvilte. Mm. Og det betyr ikke at det ikke var grunn til å reagere, men fordi det er ikke så alt mange jøder i vårt land og i våre byer. Og det følte jeg ble litt sånn illustrerende, for det jeg mener er problemet med disse tingene, fordi at jødene har blitt en minoritet som det er lett å kunne skape den type politisk motivert kunst og annet imot, også i denne sammenhengen her da. Og det føler jeg var litt illustrerende for hvordan ofte disse debattene generelt er, og hvorfor det er desto viktigere da, at vi politisk er tydelige i møte med denne type problemstillinger som dukker opp da.
Fantastisk. Takk for at du bryr deg.
Det er viktig.
Det var en sak du som politiker, som KrF-politiker i 8 år, har fått lov å bety en forskjell knyttet til. Hvilke andre saker har du vært med å kjempe for knyttet til Israel som politiker?
Altså for meg har det vært viktig å inn mot dette spørsmålet rundt boykott, som jo for så vidt var relevant for denne problemstillingen, men denne graffitien selvfølgelig er en mye større sak og tematikk i møte med egentlig forskjellige politikkområder. Har det vært viktig for meg, både i mitt virke som bystyrerepresentant, men også i ungdomspolitikken og andre arenaer hvor man bidrar til en offentlig debatt, at det er utrolig viktig at vi verner om både Israels rett til eksistens, og også at man er tydelig overfor Israel og også overfor andre internasjonale aktører, at vi mener at det er riktig og viktig å samarbeide med Israel, og at en sånn boykottlinje ikke får fotfeste i politikken man fører. For meg har det vært veldig viktig inn mot bystyrepolitikk og inn mot bypolitikken, at Bergen ikke skal føre en sånn boykottpolitikk overfor Israel. Og det er det veldig mange krefter i norsk politikk til Sverige som ønsker, og særlig i en by som Bergen som jeg kommer fra, så er det flere partier fra venstresiden. Arbeiderpartiet i Bergen har et vedtak på det i sin partiorganisasjon. SV har det samme, Rødt har det samme, Pensionistpartiet har det samme, som er inne med representant. Altså det er flere som har ønsket en politikk hvor man legger til grunn en boykottlinje i innkjøpspolitikk og i handel og den slags. Og det har også relevans for lokalpolitikk, men selvfølgelig også nasjonalpolitikk. Så det er et spørsmål til et tema som jeg har vært veldig bevisst på og opptatt av gjennom årene, at vi ikke bør boykotte Israel som land og som by. Og så mener jeg, for meg hadde det vært viktig når det kommer til litt mer den kulturelle samfunnsdebatten, så hadde det viktig for meg å være en stemme og en motstemme mot en del av det som kommer fra sentrale aktører i samfunnsdebatten, fra politikere og medier og så videre, som har en veldig kritisk tilnærming til Israel. Og jeg mener jo det at der hvor media, etter mitt syn, ikke gjør jobben sin godt nok i å få fram nyanserende perspektiver rundt Israel-Palestina-konflikt, uro i Midtøsten og statens Israels rett til eksistens og forsvar, så mener jeg at det er viktig at vi har motstemmer til dette. Og det har vært i hvert fall en rød tråd, en av flere for så vidt røde trådene jeg tror gjennom mitt engasjement, da, å være en motstemme i møte med det.
Så spennende, for det er jo sånn at det er en internasjonal boykottbevegelse, BDS-bevegelsen, mot Israel, som flere av de partier som svinger mot Rødt og mot Venstre støtter. særlig ungdommene I de partiene. Og når man ikke får det til gjennom storting og regjering, så går man inn I og får det til gjennom på fylke- og kommunenivå. Så det jo flere kommuner I Norge som boikotter Israel, selv om storting og regjering stemmer imot det. Har det noe å si for Norge om vi har en rød eller blå regjering I forhold til det her som har med Israel å gjøre?
Altså, man kan også tenke det at uavhengig av hvem som styrer, så ligger veldig mye fast I norske samfunnet på mye annen politikk, sant? På skatte- og avgiftsnivå og på ulike former for velferdstjenester og sånt, og det jo riktig. Det ofte lite svingninger I politikken man fører, men akkurat på dette feltet her, så føler jeg at man ser en ganske stor forskjell egentlig på hvilken tilnærming et rødt styre og et blått styre har til Israel. Og det sier ikke for å være en tydelig forsvarer eller forkjemper for en viss konkret side, selv om jeg mener at både I mitt eget parti tatt ordet for at KrF vil lene seg mot Høyre og mener at et høyrestyr, høyrestyr regjering eller et høyrestyrt byråd det beste, så sånn på generelt grunnlag, så mener jeg at akkurat på denne saken, helt objektivt sett og isolert sett, så har høyresiden hatt en annen tilnærming til disse spørsmålene enn venstresiden. Det har dype røtter I både fagbevegelse og i 68-generasjonen og de opprør som har vært rundt det og de ideologiske strømningene vi har sett I Norge de 50 årene, at det har vært en kritikk av Israel. Og det er bare et faktum, og derfor så mener jeg at hvis du altså isolert sett ser på dette politikkområdet som går på utenrikspolitikk og Israel og Midtøsten tematikk, så er det ikke tvil om at det fortsatt om det rød eller blå side som styrer, og så er det nok unntak på begge sider, både med enkeltpolitikere og enkeltkommuner og sånn. Men jeg mener at det har betydning, og det så man også uavhengig av mitt parti har vært I regjering for eksempel, at når vi fikk en ny regjering I Bergen, i Norge I 2013, så endret man politikken og politien for Israel når det kom til handel. Sant? Ja. Så det er definitivt av betydning hvem som styrer landet og hvilken regjering og hvilken side som har ført sin politikk på dette feltet.
Ja, jeg kom fra Israel ganske nylig, og der hørte jeg at norske regjeringer nå blir regnet som kanskje den aller mest anti-israelske regjeringen I hele Europa. Så det sier jo ganske mye.
Det sier mye, og det handler jo både om politikken man fører, men ikke minst også når det gjelder signalene man sender, sant? Og dette her har jo vært... Det litt fascinerende hvordan man har sett tiden har gått, sant? Hvor de som I dag sentrale politikere på venstresiden, tidligere var AUF-ere eller SU-ere eller ungdomspolitikere som var en del av den bevegelsen som fikk et visst fotfest I landet vårt, på kanskje sånn type 20-30 år siden, av Israel-kritikere og boykottforkjempere, sant? Som I dag inne I regjeringskontoren. Jeg mener jo at vår utenriksminister Anniken Huitfeldt et eksempel på det. Ja. Så det ser man også hvordan det har utviklet seg gjennom de siste 10 årene. Da.
Men det må jo være lov å kritisere Israel på like linje med andre saker, men hva det de som vil boykotte Israel og som demoniserer Israel, hva det de, helt kort, selv om jeg politiker, hva det de ikke kommuniserer?
Altså, jeg mener de er veldig selektive I sin vektlegging og kommunikasjon. Både når det kommer til hvilket lys Israel I den regionen de befinner seg I. Ja. Både som et demokrati, som et veldig viktig, sentralt punkt I verden når det kommer til menneskerettigheter for egen befolkning og et land som har ting på stell I møte med dette. Det mener jeg at de underkommuniserer og selektive I møte med. Jeg mener at de det samme når det kommer til Israels opp gjennom historien egentlige vilje til å skape fred og forsoning. Altså man snakker om en tostatsløsning, og det jo, jeg opplever at mange jo fan av en tankegang om at man på et eller annet punkt kunne fått fred I denne regionen og kunne levd side om side. Men det ikke det Israel som har vært den røde kluten I møte med. Israel har vært nødt til å gjøre det som har vært nødvendig for å forsvare egne landegrenser, men de har også tidligere selv vist vilje til å skape forsoning, til å skape fred. Men det som jeg mener at det viktigste punktet, som jeg mener at venstresiden her veldig ofte underkommuniserer, det handler ikke konkret om bare Israel, men det handler jo om palestinsk side I disse konfliktene, som opplagt og tydelig gjennom årene har vist et veldig brennende hat omfor den jødiske befolkning, jødiske folkegruppe og staten Israel. Og der mener jeg egentlig kjernen i det som jeg mener svikten I argumentasjonen fra de som argumenterer både for boykott og mot at Israel skal kunne forsvare egne landegrenser, at man underkommuniserer og selektive I argumentasjonen rundt nettopp hvordan palestinsk side har operert når det kommer til, til Israel og den jødiske befolkningen. Så det mener jeg det store det kjernen I det som underkommunisert, at hadde ikke Israel foretatt seg en del av det de gjør, ikke nødvendigvis alt, men en del av det de gjør for å forsvare egen befolkning, så hadde det ikke sikkert vi hadde hatt Israel I dag, eller en egen stat for den jødiske folkegruppen.
Mm. Nei, så det vel dessverre sånn at mange av Israels kritikere mener at nettopp det hadde vært det mest riktige, at vi ikke hadde hatt en jødisk stat som heter Israel.
I alle fall styresmakter sant? På palestinsk side, og det noe av det som sjokkerer meg litt, sant? At man kan, hvis man I norsk politisk sammenheng, da kan bli uglesett for at man ønsker å være en forsvarer av Israels rett til å kunne eksistere og forsvare seg selv, så det veldig merkelig når man ser egentlig selskapet man på palestinsk side, da tenker jeg politikere som på palestinsk side I denne konflikten I Norge, sant? Med da stemmer og strømninger I den bevegelsen som har viser tydelig antisemittiske tegn og sider ved den praksisen og argumentasjonen man har. Da. Så definitivt, der nok en kjerne I det.
Du, Joel, vi må prate litt grann om at du deltok I debatten på NRK I 2021. Og nå har Martin allerede før du kom på fortalt litt sånn historisk hva som egentlig skjedde I Israel I den tiden. Jeg synes du var modig. Du jo en ung fyr som sto opp for Israel, og det var jo ikke så mange av den siden som var representert I den debatten. Kan ikke du bare fortelle hvordan var det å være der på nasjonalt?
Det var en stor velsignelse å få muligheten til å være en forsvarer av Israel I en sånn sammenheng. Og selv om selvfølgelig det både en veldig tilspisset situasjon, sammen med en spesiell setting, for dette også et TV-program som bare de siste årene har blitt veldig sentral egentlig I mediebildet. Debatten på NRK har jo blitt et sånt flaggskip for NRK og for egentlig norsk TV når det kommer til aktualitetsprogrammer, debattprogrammer og sånt, så jeg visste jo det at det man sier her og det som blir sendt herfra vil kunne nå mange og ha egentlig litt betydning også for hvordan debatten vil være I Norge, akkurat rundt den situasjonen som oppstod da mai, rundt april-mai 2021 da, så det var jo selvfølgelig visst sånn alvor og byrde I det å stille seg fram der og man jo sjelden fornøyd med opptredner I sånne debatter I alle fall ikke jeg det Så det alltid en spesiell øvelse, men det å kunne være en stemme for noe jeg så overbevist om at det rett, det alltid veldig, kjennes alltid veldig godt. Det gjelder for så vidt også I andre spørsmål som handler om helt andre ting enn Israel også, men jeg mener også dette et eksempel på det da. At det å være en motstemme mot en del av det trykket som Israel opplever, det fant jeg veldig mening I å oppleve det givende da. Og så kom egentlig til det punktet der hvor jeg kjente jo på det at denne saken her jo veldig komplisert. Og det, den situasjonen som oppstod var jo veldig spesiell fordi at her var det mye historikk. Det kom opp en del kart på skjermen for eksempel, sant, som det egentlig var veldig omdiskutert om var reelle for eksempel. Og der opplevde jeg selv at det ikke sikkert at jeg har egentlig forutsetninger for å kunne være ha nok kompetanse inn I møte med denne debatten her. Ikke jeg noen ekspert på folkerett for eksempel, eller har noe juridisk kompetanse I møte med det lovverket og med internasjonal rett. Sant? Så det var jo en veldig sånn, spesiell situasjon I møte med del av de diskusjonene som fant sted i den debatten. Men jeg kom ikke til den konklusjonen at her kan jeg få muligheten til å stå og ta ordene for muligheten og fremme noen unike perspektiver, og for meg var det I hvert fall viktig å være den motstemmen, og det håper jeg at det lyktes sånn noenlunde med.
Ja, jeg synes du var modig, og så det jo tydelig at du elsker å være i debatt. Du, det liksom gøy, du har sagt det til meg, så du lar deg trigge av det. Og jeg husker jo at det var leder for MIF, med Israel for fred, som var der, og så var det leder for Palestina-komiteen, og så var det et par andre yngre palestinske ungdommer, og så var det du. Og jeg, apropos det kartet, jeg kan huske at programlederen Fredrik, han viste fram et kart, og så det jo da indelinger av landegrenser, og så lederen for Palestina-komiteen helt enig med at det kartet helt riktig. Og så var det andre da, som ikke var enige at det var et korrekt bilde av landegrensene. Og da satt jeg hjemme, og så slo det meg at, men man jo ikke enig selvfølgelig i utgangspunktet her, og i det grunnleggende, man snakker om det på to vitt forskjellige måter. Man har to vitt forskjellige verdensbilder, og jeg bare, wow, går det an å noen gang bli enig egentlig? Eller det nesten dødfødt å debattere? Men, Joel, vi går litt videre, for du har sagt noen ting til meg som jeg på en måte noterte meg. Kanskje jeg ikke siterer deg helt rett, men du sa noe som om at det forlokkende og trendy i min generasjon å se på Israel som den sterke, den som skaper apartheid-regime og ødelegger for det palestinske folket. Og så snakket du litt om woke, dette uttrykket. At man oppmerksom på urettferdigheter da, i samfunnet, og at det en ting som de unge i dag veldig opptatt av. Ja, det virkelig sånn at det forlokkende og trendy?
Altså, jeg opplever jo det, og det som på en måte som du som helt riktig henviser til, både at jeg har sagt det, og jeg mener at det helt reelt, at det som har vært en vekst av en såkalt woke strømning, eller en woke bevegelse i verden, og dette et begrepp som stammer fra amerikansk politisk virkelighet, og den jo mer, hva kan man si, polarisert og tilspisset enn i Norge, for så vidt heldigvis, men der det jo blitt brukt dette begrepet for å skildre og beskrive den bevegelsen som har vært knyttet til en del sosiale spørsmål knyttet til både kjønn og type identitetspolitikk av ulike karakterer. Og det handler på en måte om andre ting enn Israel utenrikspolitikk, men det har også hatt noen forgreninger inn på det feltet. Og hvor det å være liksom type palestinavenn eller Israel kritisk og sånn, og egentlig litt fint det om for staten Israel, det inngår i den pakken, da, og litt den vokepakken som jeg mener har fått veldig fotfeste i min generasjon da, i Vesten. Og det opplever jeg som noe som egentlig litt tungt, fordi at det gjør ikke bare at flere mener at Israel bør boykottes, eller at Israel den største ulven i denne sammenhengen, men det handler også om at de som ikke nødvendigvis mener det. Sant? Altså at du får en situasjon hvor det skapes en form for kulturell forventning, og også egentlig i verste fall en kulturell aksept for indirekte antisemitisme. Og det mener jeg en veldig farlig utvikling. Så det på en måte, og i politikken snakker man ofte om gjerdesittere, de velgerne som ikke har bestemt seg ennå. Og alle politikere inn mot en valgkamp ønsker jo nå disse gjerdesittere. Og jeg tror at i den typen litt større debatter som har vært over tid, og som veldig tilspisset og polarisert, sånn som Midtøsten-debatten og konflikten, der det ofte mange gjerdesittere. Folk som ikke har en veldig klar oppfatning, som ikke har veldig kontroll på fakta og historikk rundt disse tingene, men de blir ofte plukket ned fra gjerdet av det som oppleves som trendy og akseptert og kulturelt relevant. Og det har nok litt denne våke bevegelsen bidratt til, da, at det å være Israel kritisk eller palestinsk venn og være palestinsk side i en del av disse debattene, det samsvarer med en sånn virkelighetsforståelse. Og det synes jeg er vanskelig, og det det jeg ønsker å bidra med inn i en del av disse debattene, og det der jeg tror det har betydning, at vi i min generasjon, og flere i ulike sammenhenger, enten det på lesesalen, eller på sosiale medier, eller i avisspalten, eller TV-debatten, eller andre steder, faktisk tør å være der motstemmen, for det skaper en kultur, og det skaper en større aksept for en mer vennlig innstilling overfor Israel.
Så viktig. Det blir nesten akkurat som med Pride-bevegelsen. Det liksom en selvfølge at du skal stå for det og være positiv til det, og så er det en selvfølge at du skal støtte palestinerne. Men du, du på vei inn, med, du har nye planer fremover. Kan vi forvente å høre fra deg i fremtiden, noe som har tilknytning til Israel? Eller du ferdig med det nå som du ferdig med politikken?
Nei, så lenge det pust i meg, så kan man ikke være forsvare Israel. Og det handler om, og det mener jeg på ulike felt, sant? Så enten man i politikken, eller man deltar i samfunnsdebatten, eller for den saks skyld også har andre typer roller, sant? Som dessverre viser seg å av betydning. Sant? Altså, hvis man helt vanlig, nesten arbeidsliv eller næringsliv, for eksempel, så faktisk en del av disse tingene her blitt av en sånn karakter at det kan, også kan ha betydning hva man mener i de sammenhengene. Sant? Altså, du har større bedrifter, konserner som kan ha intern policy. Sant? For skal vi samarbeide med Israel eller ikke, for eksempel? Og da det jo av betydning at du har tydelige venner av Israel også i en del av de arbeidssituasjonene og arbeidsplassene. Så jeg mener at på ulike arenaer i samfunnet vårt så trenger vi folk som er bærere av et litt annerledes perspektiv og motstemme i denne diskusjonen her. Det ønsker jeg å bidra til, og jeg håper at, og tror egentlig at flere av min generasjon også vil kunne få øynene opp for viktigheten av det.
Joel, vi heier på deg, og det veldig gøy å følge deg fremover. Du har store og små prosjekter på gang. Tusen takk for at du var med i podcasten vår. Det til inspirasjon for både meg og andre lyttere, vil jeg tro. Så må du ha masse lykke til med det arbeidet som du står i. Og tusen takk igjen for at du var med.
Tusen takk for det.
Da denne episoden ferdig, og allerede neste torsdag så kommer det en ny episode av podcasten vår, Forstå Israel. Tusen takk for at du hører på. Følg oss gjerne på Instagram. Har du spørsmål, så kan du også sende dem. Vi svarer deg gjerne. Ha det bra!